Kaixon, zulo maiteo. Hau aizirimola da, aizialdiaren zirimola. Irratxaio berezi hau, asterik astere egiten dugu, ordu erdi eskasean, zuen belarrietarako. Eta aspaldiko astetan utxune batzuk izan baldin baditugu ere, berriz gatoz energia eta pilak hartuta, Eta gaurkoan zerrekarriko dugun airera, bada, martxoaren 21a ez dakit deno jakingo dugun ala ez, baina xenofobia eta razakeriaren kontrako nazioarteko eguna izan zen. Eta hori dela eta, bidean etorren ez pentsatzen. Zergatik ez, kulturarteko tasuna lantzeko baliabide batzuk eskaini. Ea guztion artean, zitzaien artean, esparru ezberdinetan, ba kultura aberastasun bilakatzeko gakoak lortzen ditugu. Eta horretarako, ba, tresna nahiko desente bat daukat esku artean. Batzuentzako ezaguna izango da, eta beste batzuentzako igual, ba, berria. Jirabira munduari begira argitalpen atera zuen Bizkaiko Urtzintza Eskolak duela urte pi eskaz. Eta bilduma horren zergaitiak, materialak, errezetak, ipuinak. Zehazki argitalpen honetan 24 jolas, 12 tailer, 12 errezeta eta 12 ipuin aurki ditzakezu 12 herrialde ezberdinetatik etorriak. Brasil, China, Egitorria, Sahara, Kolombia, Filipinak, Euskal Herria, Bolivia, Senegal, India, Errumania eta Maroko. Hain zuzen argitalpen hau egin zutenean, ba, Euskal Herrian ditugun errealitate eta kultura ezberdinak aintzat harturik erabaki ziren herrialde hauek hautatzea. Izan ere, gaur egungo eskoletan, ikastetxetan, kaleetan, plazetan, errealitate ezberdin hauek aurkitzen ditugu, egunero, egunero. Eta zergatik ez gure mugak, gure beldurrak hautsi eta aberastasun hori altxor hori deskubritu. Ikuste zagun, ea bilduma honi buruz, zer dioskun Bizkaiko Urtzintza Eskolak. Gaur egun Euskal Herrian migrazioaren zergaitia dela eta jatorri kultura lesberdinetako pertsonak biltzen gara, herri eta hirietan. Egoera berri honek, diotenez, zalantzak, nahasteak, gatazkak sortzen ditu. Ez jakintasunak, aurreritziek eta estereotipoek jarrera arrazistak eta xenofoboak bultzatzen dituztelarik. Hori dela eta jendarte plural honetatik etekin positiboak ateratzeko anistazun egoera berria ondo kudeatzeko eta jarrera xenofobo eta razisten prebentzioa bermatzeko, Urtzintza kulturarteko hezkuntza proposatzen du. Baina zer da kulturarteko hezkuntza? Kulturarteko hezkuntza korronte pedagogiko bat baino gehiago da, mundu ikuskera berri bat, eta gainera jendartea ulertzeko eta antolatzeko irizpideak markatzen dizkigu. Kulturaniztasunak egoera bat adierazten du, kultura biren edo gehiagoren presentzia jendarte batean. Kultura artekotasunak berriz, anistasun horretatik haratago, gizatalde ezberdinen arteko independentzia adierazten du. Elkarrekikotasuna, bestekiko elkarrizketa, esanahi dinamikoagoa da, erlazio aktiboa elkarren arteko trukea jasotzen duena. Kultura arteko hezkuntzaren helburu nagusia, gure aurre eta gazte kompetentzia kultural heldua izatea da. Hau da, gaitasun eta jokabide egokiak garatzea jendarte kulturaniz eta multilingüe batean, modu egokian molda daitezen. Kulturartekotasuna bizimodu dinamiko eta parte hartzai bezala ulertzen dugu. Korronte honen funtsa parekidetasunean eta eskubideen berdintasunean oinarrituta dago, eta kulturaniztasuna errespetatzean eta faktore positibo bezala baloratzean datza. Bakoitzaren nortasun ezaugarriak lantzea garrantzitsua da, identitatea mantenduz. Kultur eredu berrien aurrean mugak jarri gabe zabaltzea da kulturartekotasunaren helburua. Kulturaniztasunaren aberastasuna aprobetxatuz, hau da, jatorri ezberdinetako pertsonen kulturak aprobetxatuz, elkarlana eta komunikazioa garatzea da gakoa. Jolasen bidez kulturartekotasuna lantzea proposatzen du Urtzintza Eskolak argitalpen honetan. Kulturartekotasuna lantzeko jarduera anitzak egin ditzakegun. Hemen proposatzen dira adibidez jolasak, tailerrak, errezetak. Baina hauek berez ez dute kulturartekotasuna ziurtatzen. Gure umedo gaztetaldean kulturartekotasuna txertatzeko eta jarrera xenofobo eta rasistak prebenitzeko ezitzaileon jarrera erabakigarria da. Munduko jolasak baliabide interesgarria dira eguneroko jardueretan kulturartekotasuna zeharkatzeko. Ume eta gazteek jolasek pertsonekin batera migratu dutela uler dezakete, eta jolas berdina tradizionala izan daitekeela herri batean, baino gehiagotan. Alde batetik, munduko jolasen bidez, umeek beste herrietako ohiturak eta jolasak ezagutzeko aukera izango duten. Beste alde batetik, jolasak baliabide pedagogiko egokia dira, kulturartekotasunaz gain, beste balore batzuk ere lantzeko. Adibidez, kooperazioa eta elkarlana. Errezetak baliabide egoki eta interesgarriak dira aurreta gazteei beren ohituraren berri emateko. Gakoa ez da errezetak ezagutze bakarrik. Jarduera hauen bidez, beste herrietako jateko ohiturak ere azter ditzakegu, egunean hiru alditan jaten duten, plater bakarrean edo hiru plateretan jaten duten guztia, zergatik batzuek ez duten txerri jaten, edo ea intzektuak jaten dituzten. Errezetak egitea teknika egokia da aurreta gazteek sukaldera hurbiltzeko eta era berean rolen moldaketa sustatzeko. Kulturartekotasuna zeharka lantzeko tailerrak erabil ditzakegu hezitzaileek betidanik erabilitako eskulanak original bihurtuz eta balorez betez. Kasu honetan proposatzen dugun eskulana kometa da. Berez, Txinako jolas bat, baina bidaiatuz gero mundu osoan aurki ditzakegu. Mundu osoko aurrek ezagutzen dute eta herri bakoitzean material ezberdinez eraikitzen dira kometak. Zuek ere ingo zenituzten batzuk ezta? Balioetan hezkuntzan erabiltzeko ipuinak baliabide pedagogiko paregabea dira. Alde batetik, munduko ipuinen bidez, umeek beste herrietako ohiturak eta istorioak ezagutzeko aukera izango baitute. Eta bestalde, ipuinak baliabide pedagogiko egokia dira kulturartekotasunaz gain beste balore batzuk lantzeko. Elkarlana, hezkidetza. Ikusten dugun bezala, baliabideak anezak dira. Ez dago aitzakiari. Animatu eta ekin kulturartekotasunari.
On the dead man's chest, yo-ho, and a bottle of rum. Drinking the devil head down for the rest, yo-ho, and a bottle of rum. 15 men on the hell's chest list, yo-ho, and a bottle of rum. And 10 men and the rest can miss, yo-ho, and a bottle of rum.
Amabi historio biltzen baldin baditu ere liburuak, amabi herrialde diferente, guk horietako bat hautatuko dugu, Ijito herria. Eta Ijito herria ezagutzen laguntzeko, Sarai izango dugu, gidari. Kaixo lagunak, Sarai naiz, 12 urte ditut eta betidanik herri honetan bizi izan naiz. Baina nire familia ez da beti hemen bizi. Nire arbasoak bizitza eman baitzuten bidaiatzen, leku batetik bestera bidaiatzen zuten denetarik salduz, oialak, elzeak, espeziak. Denetarik aurki zenezaken beraien karretetan. Ah, nire arbasoek ez zuten oinez bidaiatzen, karretetan baizik. Ahaztu zait ezatea, ni Ijitoa naiz, eta Ijitoen historia oso polita da. Nire aitonak lo egin aurretik beti kontatzen dizkigu istorioak. Berak dio Indiatik irten zirela gure lehenengo familiarrak eta bertatik Europa osora zabaldu zirela, Euskal Herrira ere. Honek esan nahi du familiarrak ditudala Frantzian, Alemanian, Italian, Errumanian, Hungarian, Espainian, Portugalen. Hau bai, hau familia handia. Horregatik izango da Ijito gehienak familia lekoak garela. Ni ama, aita, aitona, amona eta hiru aizpekin bizi naiz. Familia handia garenez, goizetan kaosa sartzen da. Lehen dutxa erabiltzeko istiluak sortzen ziren gure artean eta horregatik amak ordutegi divertigarri bat egin zuen. Nire amak beti ditu ideia magikoak, arazoa konpontzeko. Pentsa, praka zahar batzuekin motxila bat egin zidan. Ama jostuna da. Ni nagusitan jostuna izatea gustatuko litzaidake. Beno, jostuna edo zuhiltzailea, edo taksista, edo irakaslea, edo zirkoko artista, edo uste dut gauza gehiegi direla. Amonak beti esaten dit aukeratu beharko dudala. Bestela guztia egingo banu ez nukela denborarik izango lo egiteko. Niri pilo bat gustatzen zain lo egitea. Izugarria da lo egitea, ametxetan egotea. Agian orain lokuluska bat botako banu. Ez, gaur ezin du lokuluska bota. Herriko lagunekin geratu banaiz eskutaketan jolasteko. Ereko eta irupe etorriko dira nire bila plazara joateko. Asko gustatzen zain lagunekin eskutaketan jolastea. Eta Sarai gure laguna ezagutu ostean, ba jolasen atalera egin dugu salto. Bertan topatu dugu makilaren jolasa eta zuloan sartu. Makilaren jolasa azalduko dugu men. sei urte gutxienez izan behar dela komentatzen da hemengo fitxan, jolaskideko putua gutxienez bi. Jolas hau, oiko jolasa omen da, ijitorriaren historian eta jolasonekin apostuen bidez, jolaskiden trebezia erakusten zen. Egin zure apostua. Horretarako ze material beharko duzun eskuartean? Bada, klariona eta makila bat. Eta jolasa nola den jakin nahi? Adi azalpenari. Who's down there? Taking the claw for me. Who's down there? Taking the claw for me. Who's down there? Taking the claw for me. All in this it's cool. Batetik, makila aldez aurretik aukeratutako espazioan jarriko dugu. Zutik. Banan-banan, jolaskide bakoitzak, oinak elkarrekin jarrita, esku batekin makila eutxi beharko dugu. Bata bestearen aurrean kokatuz. Behin makila hartuta, makurtu egingo gara. Bigarren urratsa, makurtuta gaudelarik, libre daukagun eskuarekin, klariona hartuko dugu. Jolasaren helburua, makila askatu barik, ahalik eta urrunen lurra margotzea izango da. Jolasa urrunen margotu duenak irabaziko du, partaide gehiago jolastuar izateko, jokalariak tarteka daitezke, edo taleiak eta txiki bat ere antola dezakezue. Fitxa hauetako bakoitza Alex Macho ilustratzailearen marrazki ederrekin osatuta daude eta bertan ere lagungarri ditugun irudi grafikoak daude jolasak hobetu ulertzeko. Tailerraren txokoan ukuiluaren memoria proposatzen zaigu. Duela urte asko, ijitoak Indiatik atera zirenean mundu osoan zehar sakabanatu ziren. Horren ondorioz, finkatu ziren herrialde horietako hizkereekin nahastu ziren, beraien jatorrizko romani hizkuntza. Adibidez, Euskal Herriko zenbait tokitan erromintzela hizkuntza, erromania eta euskara hitz egiten zen. Gaur egun gutxi dira hizkuntza hori ezagutzen dutenak, baina guk tailer honen bidez hizkuntza horretarako zenbait hitz ikasteko aukera izango dugu. Tailer honetan hizkuntza berria ikasteko jolas bat eraikiko dugu. Eta horrela, konturatuko gara eta ikasiko dugu, ardia barki dela erromintzela hitzetan, txerria bliku, ahatea eratza, zaldia goani, idia guru, beia guruni, astoaker, oioakani, txakurra xukel eta katua zitzaia. Bitxia, eh? Dance, dance, wherever you may be, I am the lord of the dance, said he, I live in you, if you live in me, I lead it all in the dance, said he. Eta errezeten zatira iritsi gara, zarangoioak nola prestatzen diren ikasiko dugu. Ijito Herriko janari tradizionalean osagai bat azpimarratu beharko bagenu, azafraia izango litzateke. Herri honontzat oso garrantzitsua da kolorea. Kolorea, bizitasuna eta plazerra baita. Gure janarietan hori ere nabaria da. Azafraia eta barazkiz beteak, erromani herrien platera kolorez betetzen dira. Orain proposatzen dizu egun errezeta, lan handia eskatzen du. Horregatik, errezeta hau egiteko nagusi baten laguntza beharko dugu. 10 urte gutxienez eta zailtasun pikin bat. Beharrezko materialen artean, eskuratu itzazu zure mai gainera, 3 patata, pikipula, gatzapur bat, 3 kalabazin, 100 ml oliba olio eta 3 arrautz. Preskaude? Lehenengo pausua barazki guztiak oso ondo garbitza izango da. Horretarako txorrotazpian jarri eta urez garbitu. Ostean, zuritu behar ditugu labana edo zuritzeko tresna hartu eta ekin lanari. Kontuz labanarekin, nagusiaren laguntza behar baduzu, eskatu. Eta barazkia zuritu ostean txiki-txiki egingo ditugu. Horretarako barazkiak tira finetan moztuko ditugu, saiatu behar baldin bazara, fin egiten saiatu, eh? Zukaldeko sua piztu eta sartaginean olioa botako dugu. Olioa bero-bero dagoenean gure barazki guztiak bertara. Eta barazkiak eginak daudenean, gatzapur bat bota, jarraian kontu handiz arrautzak gainean apurtu egingo ditugu, eta azkar-azkar gure barazki eta arrautza mugitu beharko ditugu koiara batekin. Arrautza horizka jartzen denean, platera preste egongo da. Nagusiaren laguntzarekin, edo zure aitatxo, amatxo, edo nebaren laguntzarekin, sartagina sartu eta platerera bota. Gure errezeta prest dago. Azkari osasuntzu eta koloretsua daukagu gaur. Inez eta zoriontasunaren gurdia, Ijito Herriaren ipuña. Bazen behin, Inez izeneko saltzaile ibiltari bat. Herri-herri zebilen, bere gurdi eta astoekin denetarik saltzen. Ipuñak, bitxiak, abestiak, oialak... Egunero furia eta luzero, bere astoak, gurdira lotu eta herri berri batera abiatzen zen. Horrelako egun batean, herri berezi batera heldu zen. Herri honetan eguna ezen inoiz amaitzen. Ez egon gaurik, eta horregatik jendeak ezekien do egiten. Ez zuten iluntasuna ezagutzen eta egun osoa lan eta lan pasatzen zuten. Herri honetan, landareak eguzkiaz nekatuta zeuden, eta animaliak triste, ez baitzegoen ontzak bezalako gaueko animaliarik. Herri berri batera heltzen zen guztietan bezala, Inesek gurdia plaza erdian aparkatu, eta oiuka hasi zen. Urbildu, emakume eta gizon, saltzen dudan guztia oso merkea da eta... Jendea hurbiltzen hasi zen, eta neskato batek galdetu zion. Ez duzu izango begiak estaltzeko zerbait. Eta beste mutiko batek esan zuen. Eta zerua estaltzeko? Bal daukazu zerbait, oialen bat edo. Inez oso eskarra zen, eta berehala ohartu zen, herri horretan zuten arazo larriaz, iluntasunik ez egoela hain zuzen. Beraz, eskakizunei horrela erantzun zien Inezek. Esmeraldarentzat gaua ekarriko dut. Umentzat ametsak eta aujalbeltza zurezako Lukas. Undi be. Inesek gurditik mota guztietako bitxiak atera eta alfombra handi batean jarri zituen. Alfombra hartu eta herria estali zuen. Herriaz gain, landak, basoak, mendiak eta ibaiak ere estali zituen. Herritar guztia liluratuta geratu ziren, baina ez zuten oso ondo ulertzen zer egin nahi zuen. Inesek jarraitu zuen eta Luzero eta Furiak gurdira lotu ondoren gurdira igo ziren. Alfombraren gainean galapaka hasi ziren bitxi perla eta esmeralda guztiak txikituz. Bitxiak gurdian eta astoetan itzatzi ziren, gurdiaren gurpiletan, sabaian, astoen belarrietan, begietan, bustanean. Opre, opre, opre! Ondoren gurdia kometa bat izango balitz bezala hegan irten zen. Gora eta gora eta gora eginez desagertu arte. Zeruan zegoenean, Inesek astoak askatu zituen, gurdia desmuntatu eta bapatean izugarrizko zarata entzun zen. Bing, bang, bum! Gurdiak eztanda egin zuen, bitxi guztiak espazioan zehar zabalduz eta zeruan esnebidea osatuz. Astoek, gora eta bera eginez beraien bitxiekin hartz nagusia eta hartz txikia marraztu zituzten. Inesek aterki bat zabaldu eta astiro-astiro lurreratu zen. Herritarrak iluntasunari esker lo zeuden plazan. Ines oso nekatua zegoen eta bere lagun berriekin izan zen lo egiteko asmoz. Urrengo egunean, jendea esnatu zenean oso pozik zegoen mundu guztiak Inesek egindako lana txalotzen zuen. Herritarrek egindako mesedea eskertzeko, beraien jabetza guztiak eman nahi zizkioten, baina Inesek, opariak hartu beharrean, bertan bizitzen gelditu nahi zuela esan zien. Herriko guztiei noski oso ondo iruditu zitzaien ideia berria, eta ordutik Ines bertan bizi da. Orain, gauero, lo hartu aurretik, Inesek gorantz begiratzen du, eta bere gurdia begiratuz zera esaten du. Zoriontasunak bi gurpil ditu. Gurpil bat eguzkia da, eta bestea ilargia. Ba, Sarairen atala bukatu dugu Ijito herriaren hain zuzen, baina argitalpen honetan biltzen dira Brasil iruperen izenean, Txinan Janek gidatuko du bere atala, Saharan Agmete, Kolombian Gabriela ezagutuko dugu, Filipinetan Timbo, Marokon Douja, Errumanian Petru, Indian Sunita, Senegalen Famara, Bolivian Bartolina eta Euskal Herrian Eneko. Guzti-guztiek, pilolaz, taier bat, errezeta bat eta ipuña ezagutaraziko digute. Eta horrela, hobeto ulertuko ditugu beraien herrietako errealitateak, beraien kulturak ekarritako ohitura bereziak. Argitalpena ezagutzera gonbidatzen zaituztet, izugarria data. Musu bat eta datorren astera arte. Yo casa el lo maravilloso, narra la sayakana.